Joe Biden, tonyon jamana nyemoya dankan la, ni sambidu ndurudu, bina kee musu foloyi, ni uye sebaya soro novembru kalu kile saba kalafila. Ako barusiki damne la, Ameriki jamana deun, ye ko chene bela chejugu o seria jamana nyemoya marali konona la, jamana tariku konona la. Afadema, Mike Pence, ni sambiro ni kilendo, ye ajabi, ko Ameriki jamana nyemoya, ye walia ke munyogonama delika ke Ameriki jamana nyemoro sife. Ako aye uka jamana dambo datuguni shin jamana ye. Sandamnela. Aye Harris Jalaki ni Ameriki jamana deun galabu fagali ye. Kanye shin finyebana fura mumbe la benin la sisa. Klesegin Ameriki jamana nyemoro Donald Trump ni sambi olon flani nani. Odo ni afadema Joe Biden ni ale sambi olon flani olon fla. Ka foroba barosigi kofe ni alabana nyon dalaminela. Nunuka barosigi adaminela basigi konna la nga ni kuma gelenwi. Nafawere duna barola kabini afora ko korona bana ayira Donald Trump la ni aladara kile saba konona la dogo kun temenena. Mike Pence ni Kamala Harris nunu flabe jamana nyemoya danka o nofe ni alebina jamana nyemoya norobla. Ni atayala walmani adesera. Dogo kunani, yani kalafliche, banaye ayere ladun Salt Lake City ni alebe Utah marala uka barosigi keneka. Yere tangala, were oblala jamana nyemoko dankawa ani wasaden ni nyonche. Anika umabo nyona ni metre nani. Donald Trump, mumbe frakeli la alibi, amason kuka barosigi ke. Fiensira fe, ni afadema keye Joe Biden, amason saria ani lanini munu kera kalata labeni jekulu fe.